Hvala zbor mladink. To je bila čudovita pesem. Hvaležna sem za odrešenika in povabilo, ki ga imamo. Naj pridemo k Kristusu in se v njem izpopolnjujmo. Upam, da vam bom lahko predala to, o čemer sem razmišljala in kar sem občutila, ko sem se ga spominjala, se kesala in se spreminjala. Mislim, da lahko najbolje izrazim svoje občutke tako, da vam povem o treh ženskah in o naukih, ki sem se jih naučila iz njihovih zgodb. Pričela bom zgodbo Ruth May Fox, ki je bila pred mnogimi leti generalna predsednica mladenk. V tem poklicu je služila do svojega 84. leta. Sestra Fox se je rodila v Angliji in ko je bila stara 13 let, je skupino pionirjev prehodila skoraj celo pot do doline Slanega jezera. Mama ji je umrla, ko je bila še dojenček, tako da je prvih 12 let preživela pri raznih družinah. Verjetno je bila težaven otrok, kajti babica jo je klicala poredno dekle in ni hotela skrbeti za njo. Slednjič se je Ruth poročila in imela 12 otrok. Svojim otrokom je pričevala in jih učila evangelij, ko je z njimi delala, toda priznala je, da so bili njeni starejši otroci deležni trde vzgoje, ker je bila hitre jeze in ni štela do 10, ko jo je kaj razjezilo. Zelo se je trudila, da bi to slabost obvladala in postala je znana po prijaznosti in služenju drugim. Sestra Fox je dočakala 104 leta. V dolgem življenju je izkusila velike radosti in se soočala s težkimi preizkušnjami in učila je, da življenje prinese nekaj težkih lekcij. Najmočnejše rastline ne rastejo v rastlinjaku in značajske moči se ne pridobi z izogibanjem težavam. Lansko leto sem se povzpela na goro Independence Rock v Wyomingu in našla mesto, kjer je sestra Fox, ko je potovala v dolino Slanega jezera pri 13 letih, zrezala svoje ime. Vremenske razmere zadnjih 140 let so ga skoraj izbrisale, toda uspelo mi je razbrati Ruth May, 1867. Želela sem izvedeti več o tej veliki voditeljici in učenki Jezusa Kristusa, ki se je vse življenje trudila, da bi se izboljšala in katere moto je bil Božje kraljestvo ali nič. Naslednja zgodba govori o ženski, ki jo bom imenovala Mary. Bila je hčerka zvestih pionirskih staršev, ki so veliko žrtvovali za evangelij. Poročila se je v templju in bila mati 10 otrokom. Bila je nadarjena ženska, ki je svoje otroke učila moliti, trdo delati in ljubiti druge. Plačevala je desetino in se skupaj s svojo družino vozila na nedeljske sestanke. Začela je piti kavo, čeprav je vedela, da ni v skladu z besedo modrosti in je na štedilniku vedno imela vrček kave. Trdila je, Gospod mi že ne bo odrekel nebe zaradi skodelice kave, toda zaradi te skodelice kave ni mogla prejeti tempeljske dovolilnice. Kakor tudi ne tisti njeni otroci, ki so kavo pili z njo. Čeprav je dočakala visoko starost in je slednjič lahko šla v tempelj in njem služila, se je samo eden od njenih 10 otrok poročil v templju in številni potomci, sedaj 5. rod, živijo brez blagoslovov obnovljenega evangelija, v katerega je verjela in za katerega so njeni predniki toliko žrtvovali. Zadnja zgodba govori o Kristini, ki se je krstila in pečatila z družino, ko je bila še deklica. Toda zgodilo se je, da je družina prenehala živeti po evangeliju. Bližala se je 20. letu, sprejela je nekaj napačnih odločitev in bila zelo nesrečna. Nekega dne sem ji dala knjigo Osebni napredek in ji rekla, ta knjiga ti bo pomagala v življenje vključiti Kristusove lastnosti, da boš lahko spremenila, kar želiš. Spodbujam te, da danes pričneš z delom, opisanim v knjigi, in jo potem nocoj prineseš na ognjišče za mlade, da mi boš zaupala, kaj si se naučila. Tisti večer je solzami v očeh dejala, danes sem pričela s svojim osebnim napredkom. Od takrat mi je nekajkrat pisala. Zopet je pričela obiskovati nedeljske sestanke, skupne dejavnosti in seminar. Dva tedna kasneje sta z njo v cerkev prišli tudi sestra in mama. Kasneje se jim je pridružil še oče in cela družina je šla ponovno skupaj v tempelj. Torej, kakšne so lekcije, ki sem se jih naučila iz teh zgodb o spominjanju, kesanju in spreminjanju? Prva lekcija je, da vsi delamo napake. Nedolgo tega sem bila na krstu 8-letne deklice. Zvečer je samozavestno dejala, krščena sem že ves dan in še nisem grešila. Toda njen popoln dan ni trajal večno in prepričana sem, da se sedaj uči, tako kot se vsi mi, da se ne glede, kako močno se trudimo, ne moremo izogniti vsaki težki situaciji, vsaki napačni odločitvi ali se obvladati, kot bi se morali. Velikokrat slišimo o izbranem kraljevskem rodu tega razdobja, toda še nikdar nisem slišala, da bi ga kdo poimenoval popoln rod. Najstniki so še posebej ranljivi zaradi Satanove moči in ker sprejemajo prve velike odločitve. Posledično prav tako delajo svoje prve velike napake. To se je zgodilo Koriantonu v Mormonovi knjigi. Korianton naj bi zvesto služil misijon, toda mislil je, da je dovolj močan in dovolj pameten, da se lahko podal tvegan položaj in slabo družbo. In zašel je v velike težave in greh, ko je začel hoditi na napačne kraje, z napačnimi ljudmi in delal napačne stvari. Moja druga lekcija je, kesanje ni neobvezno. Zapovedano nam je, naj se kesamo. Odrešenik je učil, da nikakor ne moremo naslediti Božjega kraljestva, če se ne pokesamo in postanemo kakor majhni otroci. Ne smemo dopustiti, da bi v življenju skrnili zaradi ene skodelice kave, ene slabe navade ali ene napačne odločitve. Včasih ljudje postanejo pri kesanju malomarni. Nekaj ljudi sem slišala reči, da je kesanje pretežko. Drugi pravijo, da so siti občutka krivde ali da jih je užalil voditelj, ki jim je pomagal pri kesanju. Včasih se ljudje vdajo, potem ko so ravnali napak in verjamejo, da zanje ni več upanja. Nekateri ljudje mislijo, da se bodo bolje počutili, če zapustijo obnovljeni evangelij in se umaknejo. Satan je tisti, ki te brezupne misli vsadi v srce tistih, ki so ravnali napak. Gospod nam vedno da upanje. Pravi, da smo bili izbrani za opravljanje Gospodovega dela, toda zaradi svojih prestopkov bomo padli, če ne bomo pazljivi. Vendar ne smemo pozabiti, da je Bog milosten. Zatorej se moramo pokesati za vse, kar smo naredili, kar je v nasprotju z zapovedmi, ki nam jih je dal, in smo še zmeraj izbrani in poklicani na delo. Najlažja, najhitrejša pot do sreče in miru je, da se hitro pokesamo in spremenimo. Tretja lekcija je, tega ne naredimo sami. Ni mogoče, da se čisto sami resnično spremenimo. Naša volja in dobre namere niso dovolj. Ko delamo napake ali se napačno odločamo, moramo imeti odrešenikovo pomoč, ki nam pomaga nazaj na pravo pot. Vsak teden vzamemo zakrament, da pokažemo vero v njegovo moč, da nas lahko spremeni. Priznamo, da smo grešili in obljubimo, da tega ne bomo več storili. Ko naše skrajno prizadevanje nekako ni dovolj, zaradi njegove milostljivosti prejmemo moč za nadaljni trud. Gospod pravi, in če bodo ljudje prišli k meni, jim bom pokazal njihovo šibkost. Ljudjem dajem šibkost, da bi bili ponižni in moja milostljivost zadostuje za vse ljudi, da postanejo ponižni pred menoj. Kajti, če bodo pred menoj ponižni in bodo vame verovali, potem bom njihove šibkosti spremenil v njihovo moč. Ko prosimo za Gospodovo pomoč, da bi se spremenili, nam je potem obljubljeno, da nam bo odpuščeno, če se bomo grehov pokesali in se jih Gospod ne bo več spomnil. Gospod ne obupa nad nami. On pravi, pridite k meni, vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Veselje in mir, ki ga prejmemo, ko spoznamo, da nam je bilo odpuščeno, je božanski blagoslov. Mir pride ob Gospodovem času in na njegov način, to da pride. Moja zadnja lekcija je, lahko se spremenimo. Vsak dan imamo novo priložnost, da se spomnimo odrešenika in mu sledimo. Brez kesanja ne moremo napredovati. Zato je kesanje drugo evangelijsko načelo. Namesto, da bi iskali izgovore za svoje šibkosti, vsak dan razvijajmo dobre navade in Kristusove lastnosti. Predsednik Spencer Dwoni V. Kimball je dejal, razvijanje Kristusovih lastnosti je zahtevna in težka naloga. Ni za sezonskega delavca ali za tiste, ki se nočejo vsakič znova pretegniti. Od Kristine sem se naučila, da je razvijanje Kristusovih lastnosti znak, da se spreminjamo. Ker smo smrtniki, delamo napake. Kesanje ni neobvezno, to, da tega ne moremo narediti sami. Imamo odrešenika, da nam pri tem pomaga. Ko v življenju razvijamo njegove lastnosti, vemo, da se spreminjamo, kar nam bo pomagalo, da se mu bomo približali. Sestra Fox je dejala, da je bil evangelij njen varovalni plašč pred skušnjavami, tolažba v žalosti, veselje in slava vse njene dni in upanje v večno življenje. Njen moto je bil Božje kraljestvo ali nič, ker je vedela, da bo, če bo evangelij sprejela z vsem srcem, lahko prejela obljubo, ki nam jo je odrešenik dal vsem. Kdor se bo pokesal in se krstil v mojem imenu, bo izpolnjen. In če bo ustrajal do konca, glejte, ga bom imel za brez krivde pred mojim očetom na dan, ko bom stal, da sodim svetu. Zaradi kesanja sem spoznala odrešenika in ko ga prosim za pomoč, da bi se spremenila, imam večjo vero in se bolj zanašam nanj. Pričujem o njegovi dejanskosti in moči. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.